zagledan u Hrista. Zavolite Boga koji je sve i sva. Blagodaću Božijom približavajte se Bogu, jer kada nas Hristos povezuje, ne postoje rastojanja. Ovo je emisija o podvižniku ljubavi, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora donosi emisiju o starcu Porfiriju Kavsokalivitu povodom njegove kanonizacije. Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra 2013. godine u diptih svetih unio je starca Porfirija Svetogorca. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Zagledan u Hrista. Draga braćo i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Zagledan u Hrista, emisiju koju smo posvetili prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu. Vijest da je Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra ove godine u diptih svetih unio starca Porfirija Svetogorca obradovala je pravoslavnu vaseljenu, a u sve vaseljensko slavlje koje je izazvao ovaj događaj uključio se i naš radio ovim skromnim prilogom. U našoj prošloj emisiji, uvaženi slušaoci, čuli ste žitije prepodobnog starca Porfirija. A kako čusmo u žitiju, starac Porfirije je nešto prije svog upokojenja ostavio oproštajno pismo, koje ćemo čuti na početku večerašnje emisije. Dok se nalazi u sveštenom skitu Kavsokaliviji na Svetoj gori, starac Porfirije je poručio da mu se iskopa grob, a jednom svom duhovnom čedu izdiktirao je oproštajno pismo sa savjetima i oproštajima svojoj duhovnoj djeci. Ovo pismo nalazi se u knjizi Podvižnik ljubavi, prozorljivi čudotvorac, starac Porfirije Kavsokalivit. A objavljeno je onako kako je redakciji poslato iz ženskog manastira Preobraženja Spasiteljevog i nosi datum od 17. juna 1991. Pronađeno je na dan njegovog predstavljenja zajedno sa monaškom odjećom namijenjenom za njegov pogreb. Ono predstavlja još jedan dokaz njegovog krajnjeg smirenja. Pa evo šta piše sveti starac. Ljubljena moja duhovna djeco, želio bih, dok sam još pri zdravom razumu, da vam dam nekoliko savjeta. Od najranijeg djetinjstva stalno sam bio u grijehu. Majka me je slala da čuvam stoku u planini, jer moj otac, pošto smo bili vrlo siromašni, bješe otišao u Ameriku, gdje je radi nas djece radio na Panamskom kanalu. Čuvajući stoku, sricao sam žitije svetog Jovana Kalivita, Zavolio sam silno svetog Jovana i izgovarao mnogobrojne dječije molitve. Imao sam tad između 12 i 15 godina, ne sjećam se baš najbolje. Poželjevši dakle da slijedim njegov primjer, krišom i uz velike teškoće, napustio sam roditelje i došao u Kavsokaliviju na Svetoj gori, gdje sam postao poslušnik dvojici staraca, braći po majici, Pantelejmonu i Joanikiju. Ispostavilo se da su oni bili vrlo pobožni i prepuni vrlina. Ja sam ih veoma zavolio, te sam se, po njihovom blagoslovu, primio krajnjeg poslušanja prema njima. To mi je mnogo pomoglo. Osjećao sam veliku ljubav prema Bogu i bilo mi je veoma dobro. No, zbog svojih grijehova ja se, po dopuštenju Božijem, teško razbolim. Tako da mi moji starci zapovijediše da pođem roditeljima u svoje selo zvano Sveti Jovan u Eviji. Pošto sam još od najranijeg djetinjstva činio mnoge grijehe, kad se vratih u svijet, nastavih sa grijesima, koji su se do danas silno namnožili. Svijet je, međutim, o meni imao dobro mišljenje, tako da su me svi smatrali svetim. Ja, međutim, osjećam da sam najgrešniji čovjek na svijetu. Sve čega sam se sjetio, ja sam svakako ispovijedio i znam da mi je Bog sve to oprostio. Osjećam ipak da je premnogo mojih duhovnih sagrešenja i molim sve vas koji ste me poznavali da se molite za mene, jer za svoga života i ja sam se skrušeno molio za vas. Sad kad odlazim na nebo, čini mi se da će me Bog upitati šta ćeš ti ovdje. Imam samo jedno da mu odgovorim. Nisam dostojan, Gospode, da budem ovdje. Neka tvoja ljubav učini sa mnom što god izvoli. Šta će dalje biti, ne znam. Želim, međutim, da tada djela ljubav Božja. Uvijek se molim da moja duhovna čeda zavole Boga, koji je sve i sva, i kako bi nas On udostojio da stupimo u njegovu zemaljsku nesazdanu crkvu. Jer odavde treba da počnemo. Uvijek sam se trudio da se molim, da čitam crkvene himne, sveto pismo, žitija naših svetitelja, i želim da i vi činite to isto. Blagodaću Božjom, ja sam se trudio da se približim Bogu. Molim se da i vi činite to isto. Preklinjem sve vas da mi oprostite za sve čime sam vas ožalostio. Jeromonah Porfirije u Kavsokaliviji 4. odnosno 17. juna 1991. godine. Bilo je ovo, draga braće i sestre, zaista potresno oprošteno pismo prepodobnog starca Porfirija Kavsokalivita. U knjizi Podvižnik ljubavi, prozorljivi čudotvorac u knjizi o starcu Porfiriju Kavsokalivitu, nalazi se i svjedočenje našeg visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji o prepodobnom starcu kaže. Starac Porfirije je bio svjetla ličnost našeg vremena. Duše svih koji su mu pristupali, ispunjavao je nadom i duhovno ih obnavljao. Upoznao sam ga dok se, zajedno sa svojom sestrom, staricom Porfirijom, još uvijek nalazio u Kalisiji. Kao što je poznato, u Kalisiju je starac došao pošto je okončao svešteničku službu u crkvici Svetog Gerasima u Atinskoj poliklinici, a prije dolaska u Oropos, gdje je podigao ženski manastir Preobraženja Gospodnjeg. U Kalisiji smo često služili bdenija na kojima su bili prisutni mnogi bogoslovi, a među njima i otec Vasilije Gondikakis, koji je danas iguman manastira Iviron na Svetoj Gori. Starac Porfirije je uvijek bio veoma skroman i nikad nije želio da se nameće. Često sam razgovarao sa njim, on mi je davao savjete, a jednom prilikom mi je rekao: dok sam služio u poliklinici, često sam viđao da se događa sljedeće. Ljekar pregleda bolesnika, a ovaj protestuje i tvrdi kako ga ne boli na tom mjestu nego negdje drugdje. A ljekar mu kaže: možda te i boli tu gdje kažeš, no problem je na drugom mjestu. Tako je i sa duhovnim životom. Mi stvari vidimo na jedan način, a istinski problemi i njihovi uzroci su sasvim negdje drugdje. Dok sam bio banatski episkop, grupa mladih iz Srbije dođe starcu Porfiriju. Jedan među njima pokrene neku temu, a starac Porfirije kaže: pođi u manastir u kome je otac Amfilohije. Oko tamošnje manastirske crkve nalaze se grobovi sa zaboravljenim moštima svetih podvižnika. Sve to starac Porfirije vidio uz pomoć blagodatnog dara prozorljivosti. Zaista, osoba kojoj je ovo rečeno dođe i započe svoj monaški život u ovom manastiru, oslanjajući se na riječi starca Porfirija. Ljudi poput starca Porfirija otkrivaju nam istinskog Boga i istinskog čovjeka, jer svi imamo potrebu za Bogom, a istovremeno i za ljudima koji su svjedoci prisustva Božijeg u našem životu. Spasavamo se sa svima svetima, kao što kaže apostol Pavle. Taj oblak svetih koji je postojao, postoji i postojaće sve do svršetka vijeka. Kaže u svom svjedočenju o prepodobnom starcu Porfiriju u knjizi Podvižnik ljubavi prozorljivi čudotvorec njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Mi se nadamo, draga braći i sestre, da će blagoslov koji je imao od Boga da sretne ovog bogonosnog starca sa nama u nekoj od narednih emisija podijeliti naš visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i da će nam govoriti o svojim sjećanjima na prepodobnog starca Porfirija. A na dan molitvenog spomena novokanonizovanog ugodnika Božijeg, prepodobnog Porfirija Svetogorca, u nedjelju 2. decembra ove godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj o svetom starcu Porfiriju govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Porfirije. Posle upokojenja svetog starca Justina Popovića, prepodobni starac Porfirije bio je duhovnik preosvećenom vladiki Bačkom gospodinu Irineju, koji je u svom predavanju na dan molitvenog spomena starca Porfirija 2. decembra govorio o svom duhovnom ocu, a naveo je i svjedočenja dvojice grčkih taksista kojima je susret sa starcem promijenio život i sa stramputice ih doveo na put Hristov, put vječnog života. Prosvećeni vladika Irinej se sjećao u svom predavanju da je starac za života govorio: nemojte o meni govoriti, ja sam nevažan, Hristos je sve. Pa poslušajte šta o svom duhovniku, starcu Porfiriju, kaže preosvećeni vladika Irinej. Nemoj nosi, Irinej.
čudo da se nekako tako poklopilo, da na taj isti dan bude uspostavljeno i praznovanje svetoga prepodobnoga oca našega Porfirija Kavsu Kalivita, koji po toj ljubavi i pomoći svima bez izuzetka potpuno podsjeća na svetu Nikija Devičku, a po mukama i nevoljama koje je podnosio u svom životu potpuno podsjeća na svetu oca Uroša. Svega pre nepune dve nedelje ili nešto malo više, manje od tri nedelje, sveti sinod Vaseljinske patrijaršije u Carigradu je svečano i zvanično pribrojao liku svetih uvodnika Božjih, našega savremenika, našega, govorimo o mom naraštaju, malo starijima, za mlade koji hodinu, hvala Bogu, veliki broj, možda je već stariji savremenik, ali ipak je savremenik svima nama, Carca Porfirija. Ta vest je zaista prostrujala celim pravoslavnim svetom, odmah kao najvažnija i najradosnija vest toga dana. Moja malenkost, zajedno sa Markom Porfirijem i još nekoliko naših, kažemo, braće iz naše pomesne crkve, oni imali radost i neku, da je to, da to kažemo, duhovnu privilegiju da pre zvaničnog saopštenja o tome, posle sedmice sinoda u Carigradu, budemo telefonom o tome obavešteni. Naš bogoslovski fakultet u Beogradu i studenti, bar onaj njihov najcrkveniji, najrevnosniji deo, a cedivi i ostali, izuzetno poštuju svetoga starca Porfirija i neki od profesora, tu je presvetitelj Porfirija, ali još neki koji su bili u prilici da se upoznaju sa stracem za života, pre svega vladika David, znači kruševački vladika, profesor Nenad Milošević, ne znam da li možda još neko, su također podelili tu radost ceo naš fakultet, pa smo na isti dan na koji je služio prvo svečano svenočno obdelje i sveta liturgija u njegov spomen kao svetoga, svega dva, tri dana posle današnjeg proglašenja, na dan njegovog proglašenja koji je proglašen za njegov praznik, što je uopšte praksa crkve da se spomen svetih uvek po pravilu stavlja na dan njihovog upokojenja, što nije slučajno, je to početak njihovog večera življenja u Carstvu Božijem. Tako je starac koji je preminuo 2. decembra 1991. dobio kao dan praznovanja, kao 2. decembar, da bi smo istoga dana kada je u Carigradu i u Grčkoj njegov manastir koji je Čijog Titor se on posledali, mi smo služili u svenočnog denja na fakultetu, a pošto u našoj pomisnoj crkvi upodobili stavali kalendar, onda naravno to smo danas činili ovdje našoj sabornoj crkvi, gdje, kao što znate, noć je služena u svenočnog denja, prvo po starom kalendaru. Naravno, ja ću reći možda neumesno i neskromno, ali zaista istinu ljubio i iskreno, da još tada u godinama kada sam sretao blaženog svetog starca i imao nezasluženi dar da posle upokojenja također vibrojano na liku svetih svetog starca Justina Popovića, on ne bude duhovnik do svog upokojenja. Ja sam, dakle, dobivši taj nezasluženi dar, bio uveren već tada da će on nekog dana biti vidoljan u liku svetih. Na osnovu mnogih činjenica koji ću možda uspjeti neke večeras da pomenem, a neke u sljedećim prilikama, jer nije dovoljno samo jedan put da sve govori, o njemu i njegovom čudesnom životu, delima, ali nisam očekivao, moram priznati, ni za njega, ni za našeg starca Justina će to biti tako brzo, tako skoro i da ću i sam doživjeti svojim zemaljskim danima, da to doživim kao dodatni blagoslov i svima nama i naravno među mnogom braćom, sestrama i meni samom. O svetome starcu Porfiriju nije lako govoriti jer je toliko izobilje podataka i činjenica o tome da je crkva Božja, crkva pravoslavna, isto onoliko ispunjena prisustvom i dejstvom blagodaću Duha Svetoga i u naše dane, kao što je bila na dan Svete Pedesetnice kada se Duh Sveti u najsavršenijem obliku izlio na crkvu, da za to ne treba bolje dokaza i argumenta od svetih ugodnika Božjih u crkvi. A jedan od najizrazitijih primjera, verovatno nije suštinski drugačiji od primjera drugih svetih, ali nama je izrazito po tome što je u naše dane, što smo mogli svojim očima i ušima i, da kažem, opipljivo svojim najneposrednijim iskustvom da vidimo šta znači prisustvo i dejstvo Duha Svetoga u crkvi, ako je crkva u celom svetu. Dakle, to je ona poruka koju treba da izvučemo iz današnjeg praznika i iz ove blagodatne činjenice o njegovom proglašenju, zvaničnom proglašenju Svetoga, to da budemo svesni da Duh Sveti dela i da oni koji se odazovu zovu Božije bivaju svecelno ispunjeni Duhom Svetim, bivaju nosioci njegovih blagodatnih darova, čudesnih darova i ljubavi Gospodnje, kao što su to bili sveti apostoli na dan Pedesetnice. Dakle, život starca Porfirija, ta čudesna dela koja je on činio, ne treba nikada tumačiti, eto, u smislu neke čudesne istorije koja nas divljuje, zvuči neverovatno, ali pošto je istinita, ima Boga svedoka, ne možemo da poricati, nego uvijek u tom svetlu šta je crkva Božja, da je ona radionica spasenja, da je ona dom Duha Svetoga, da je ona telo Hristovo, da je ona dom Oca Nebeskoga, tako treba razumjeti. I da je to dar ne njemu, njemu ne treba dar, osim onoga što je dobio lično od Gospoda, nego je to dar celokupnoj crkvi, ne jednoj pomesenoj crkvi, ne samo u Svetoj Gori, sa koje je ponikao i koje je stalno pripadao. Iako veći deo života nije proživao na Svetoj Gori, nikada nije prestao u svetogorski monah i predviđajući svoje upokojenje, verovatno i budući obavešteno danu upokojenja od Gospoda, tamo se i vratio i proveo svoje posljednje dane na Svetoj Gori, tamo je upokojen, tamo mu je grob, ne zna se gde, je u svoje duhovne dece u skitu Kapsuka Livija na Svetoj Gori tražio da ga sahrane noću, duboku noć, daleko u šumi, da niko ne zapamti gde je njegov grob, da ne bi ljudi dolazili i ukazivali počasti njemu, a počasti po njemu pripadaju samo Gospodu. Dakle, tako je on proslavljen kao svetogorski monak, zato se zove Kapsuka Livit. Taj skit Kapsuka Livija, to je jedna naseobina monaha, pustinjaka, zvana po svetome Maksimu, zvanom Kapsuka Livas ili Palikoliba, jer je on bio podižnik, redak, koji nije htjelo da ima osjećaj pripadanja bilo kome ili bilo čemu na ovome svetu. Smatrao je da svi treba da pripadamo samo budućem vijeku, carstvu Božijem, i da doživljamo da smo ovdje na zemlji prolaznici, putnici ka tom našem večnom domu i večnom otadžbini, da bi to opitno i eksperimentalno doživljavao, nije hteo da ima stalno boravište, nego je imao neku skromnu korinu na Svetoj Gori, pa bi posle određenog vremena tu korinu spalio, selio se na drugo mesto i tamo zidao novu, opet boravio neko kratko vreme i tako dok je god bio živ, menjao je svoje mesta boravka i svoje skromne korine i naravno kad je bio proglašen svetim, onda je dobio taj nadimak ili epitet Parikorima. I po njemu cela ta oblast se zove Kapso Kalivija, spaljene kolime. I oni koji tamo žive, a to je jedan težih predjela Svete Gore, veoma surovo su neke druge pitomije, to ste visok. Ja se ne sam, možda sam bio jedan put, dva put, ali od ovdje pisao da se ovdje bio jedan mislim češće, možda i Vajka Porfirije češće nego ja, samo imam to usjećano da je dosta surov predel. I tako je i on nazvan Kapso Kalivik. Njegov život van Svete Gore nije bio po njegovoj volji, nego po blagoslovu, očigledno po promislu Božijem na korist i na spasenje mnogih duša. Tako da ne samo Sveta Gora, ne samo njegov manastir Čirom Ktitor u okolini Atine, ili mali manastir Svetoga Nikole koji je bio metoh velikog manastira Deli, blizu Atine, gde sam ga poznao pre zidanja ovog novog manastira, nego bukvalno i čitava pravoslavna vaseljena, čitav pravoslavni svet se veoma obradovao ovaj dan. I to slavlje, molitveno slavlje, blagodarenje Gospodu, prisutno je čitavom pravoslavnom svetu. On je jedan od retkih ugodnika Božjih, čije poštovanje, ne kažemo kult, kult pripada samo Bogu, pogrešno je govoriti o kultu svetih, poštovanje svetih, molitveno, ali kult, to je poklanjenje božansko, postoji samo Bogu. Dakle, jedan od retkih svetih, čije poštovanje od jedan put sa danom proglašenja vaseljinsko. Nije pomesno, pa se postepeno širi, kao što je običan proces u istoriji crkve. Obično sveti budu poznati i proslavljeni u onom kraju u kojem su živeli ili gde su svojim čudesnim delima zasvjedočili ljubav Hristovu, i onda se postepeno to širi, kao što je recimo sveti Nektarije Vinski, koji je kod nas u našoj sredini i celom pravoslavnom svetu veoma omiljen, ugodni Boži čudotvorac i mnogi idu na poklanjenje njegovom grobu, njegovom manastiru na ostrvu Egini, blizu Atine. Ali u početku je on bio poznat samo tamo, to je užoj okolini. A danas nema nigde nikoga, ni ovde, ni u Rusiji, ni bilo gde gde ima pravoslavnih hrišćana, ko za njega ne zna. Ili mnogi drugi, mogli bismo navoditi, mnogi primjeri. To nije slučaj kod starca Porfirija, on je, kao što rekao, istoga dana kada je pribrojan liku svetih i upisan u mesec oslov i kalendar crkve, bio već vaseljinski poznati ugodnik Božji. Naravno, treba dodati i to da on nikada nije želeo da se jedna reč, a kamoli pohvalna reč, kaže u njemu ni za života na zemlji, a sigurno da taj svoj stav nije promenio ni posle odvajanja njegove pravedne bogoljubive duše od tela. Ali on isto tako zna da to što su ljudi do sada svjedočili, svi oni koji su mnogo, ne svi svakako, blagoslov priliku da ga upoznaju i sretnu, da to nije samo radi njega, nego Hrista radi u slavu Hristovu. I onda ako to jeste naš motiv, a jeste, onda on ipak smishodio i oprostiti što o njemu govorimo. Za života je često govorio, nemojte vi ništa pričati o meni, ja sam potpuno nevažan, grešan, ništavan, Hristos je sve. Tako da i sada, govoreći o njemu, govorimo o onom koji je proslavio Gospoda, pokazao lik njegov nama ljudima kroz svoj lik, i tu se pokaže istinitost onoga što čitamo u Svetom pismu i pojemo u Svetoj liturgiji, da je Bog divan u svetima svojima. Dakle, u svetima Božijima mi stvari proslavljamo jedinog svetog koji kroz te svojih braća i sestre svedoči lepotu svoga bogočovečanskog lika. O Svetom Stancu i do sada su objavljene veoma mnoge knjige, mnoga svedočenja, najprije na češkom jeziku, zatim su prevedena na sve moguće jezike među vremenom i naravno verovatno će ih sada biti sve više i više. Također je pre nekoliko godina bio održan jedan simpozijum o njemu na ostrovu Kritu, jer arhijepiskop Krita, arhijepiskop Irinej, je također bio njegov učenik, njegov duhovni sin i veoma ga voli. Sam je on mnogo toga blagodatno doživio u svom opštenju sa stacijom Porfirije i tamo je to bilo sazvano na ostrovu Kritu. Bio sam i ja pozvan, tako da ću ja, ako stignem večeras, možda neki deo iz toga, ako ne u sljedećoj prilici, ponuditi vama i jedan deo toga šta sam na tom skupu izgovorio, što nisam ni preveo Evanđelje na srpski, ni objavio na srpskom, ali sad je već prilika. Tu moram da kažem, evo, vi ste mi svedoci, bar stariji koji pamte moju službu ovde stranu od prvih dana do danas, a to je sad već podosta, blizu četvrt veka, da ja nisam skoro nikada govorio o stavcu Porfiriju. Možda je u tim prilikama baš neko izrečito pita, ali sam od sebe, s jedne strane poštujući stavcevu neizmjernu skromnost i smirenje, s druge strane, istinu govoreći, sam želeo da se stvori utisak. Svi smo mi ljudi skloni da dosta olako donosimo sudove. Ne izuzivam sebe i sam sam tome sklon, ali se borim da nekako tu sklonost ispravljam. Skloni smo da sudimo olako o ljudima i stvarima. Ja sam mislio sljedeće. Ako ja budem svjedočio o čudesnom životu i delima i poukama svetoga starca Porfirija, možda to neko možda zazvuči da ja time želim sebi da pridam neku važnost, da kažem, obratite malo pažnju na mene i na moje reči. Ja sam u životu bio u blizini svetitelja Justina Ćelijskog i Porfirija Kapsokalinita, svetog oca, a to mi nije bila namera. Ja ne samo da ne tražim, nego i ne zaslužujem neku posebnu pažnju ničiju, a ono što svedočim, savjetujem, to treba prihvatati samo toliko koliko je odraz i izraz Evanđelja Hristovog. Ne znam što ja to govorim, ili ja nešto tražim ili predlažem, nego samo ukoliko izražava Evanđelje Hristovog. I nisam hteo da, tako da kažem, navedem bilo koga u iskušenje da pomisli da ja sebi pribavljam spoljašnje autorite, da bih na bilo koji način ubedio, nametnuo. Starac Porfirije je bio tu izrečit. On je govorio da, to ćemo videti u svedočenjima raznim, da ne treba nikada nikome ništa nametati. Da treba svakome omogućiti da sam sretne i zavoli Hrista. Čak je on dugi niz godina izgledavao da, recimo, nekim svojim čudesnim postupkom po daru Duha Svetoga stavi nekome do znanja gde je istina, gde je Hristos. Nego je ostavljao da taj čovjek sam sazreva i da sam potraži Hrista. Sjećam se, to možda, eto, da pomenem odmah unapred, jer ću možda zaboraviti u produžetku. Bila je neka francuskinja koja je dolazila na letovanje u Grčku i nekako je bila našla sebi mesto gde je neki svoj šator razapela i tu je boravila u blizini manastira malo prvobitno gde je stara Sofija bio u okolini Atine. Ja se sećam da dolazeći u manastir ponekad smo je sretali ili čuli da je već došla jer leti dolazila i tu je ona boravila i ponekad posjećivala starca. On nikada nije rekao ni jednu reč da ti se katolikinja, kod vas ima raznih stvari, preuveličavanja uloge pape, šta ja znam, nekih zastranjenja u duhovnom životu i u teologiji. Nikada nije ništa joj govorio. Uvek je primao sa ljubavlju, kao i sve druge, bez ikakvog izuzetka. Jednog dana neke dve hrišćanke, možda se mi ja poznavao, sam zaboravio, ali ima, kažem, moje najbliže kojim koji su poznavali, su krenule stacu i nekako nabasale na tu francuskinu. Kad su čule da je ona tu, onda su ona ovako ponašale u skladu sa teorijama ovih, da kažemo, zilota, ali ne baš nekom dobrom smislu, koji smatraju da je spasenje i ljubav Božja neka njihova svojina i da se treba radovati propasti drugih ljudi, a ne tugovati zbog njih. Dakle, koji svojataju za sebe Hrista i crkvu. I kad su čuli od nje da je ona katolikinja, počeli da je ruže, da odmah polemišu protiv njene vere, njene pape, šta ja znam. I ona jadna potrese se, toliko je zaplakala i odmah ode starcu i kaže, prosto kaže, oče, ja ovde toliko godina dolazim k tebi, ti nikad ni ne reči, nisi rekao ništa, ni o papi, ni o mojoj crkvi, ni o mojoj veri. A ove tvoji ovde poštovalci napadaše me isprva, jedva sam živa se tu izvukla. On kaže, pa dobro, jesam li te ja ikada grdio i napadao? E pa, se drži toga. I ona je naravno ta francuskinja, sama od sebe duhovno sazrevajući i opšteći sa svetim starcem, jednog dana sama zatražila da bude pravoslavna. I postala je pravoslavna. Mislim da je postala i monahinja u Žetku. I ne znam da li je živa ili nije. Uglavnom, nisam je već nekoliko decenija posle video. Dakle, nisam hteo na neki veštački način. Pogotovo ne pre svečanog čina koji crkva vrši. Sigurno je da proglašenje svetih u pravoslavnoj crkvi nije nečija samovoljna odluka, nego uvek jedan sabor episkopa svečano promoviše, proglašava ono što već postoji kao saborni doživljaj crkve. To se nekada dešava odmah, nekada malo kasnije, nekada i posle mnogo vekova, ali uvek izražava tu sabornu svest i savest crkve. I ja mislim da tu bilo kakav pokušaj da mi koje kažemo ubrzamo nešto što će doći po sebi na jedan prirodan, spontan, blagodatni način, nije dovoljno duhovno zdravo. I to je bio jedan od motiva što ja nikada, osim kad sam bio direktno izazvan, nisam govorio o starcu Porfiriju. Da je možda ovaj sveti čin izostao za vreme mog zemaljskog života, možda ne bih nikada ni progovorio, kako to ne na javnom mjestu. Možda ponekad u nekom razgovoru pojedinačno radi duhovne koristi sagovornika i moje. Ali sada, kada nije, da kažem, on proizveden od nesvetog u svetog, nego je crkva svečano proglasila ono što je bila njena svest još dok je bio živ na zemlji. E sada, ne samo da imamo moralno pravo, duhovno pravo, nego i možda svetu obavezu da svedočimo. I u tom smislu ja bih bio slobodan da iznesem ponešto svedočenja drugih, neke od tih poznajem, neke ne poznajem, a i u nastavku, ne na početku, verovatno večeras neću ni stići, ali možda sljedećom prilikom da iznesem svoje lično svedočenje. I to ne zato što bi svetome starcu bilo potrebno da ga neko na neki način hvali, njega je Bog proslavio i proslavlja i proslavit će još više, i tu mi ljudi ne možemo ni dodati ni oduzeti, nego prosto radi naše blagodarnosti, naše svete dužnosti, da svjedočimo slavu Božiju koja se projavljuje u svetima. Jer radi toga crkva postoji. Mi smo svjedoci ovdje u našoj sredini da veliki broj, naročito u našoj takozvanoj intelektualnoj eliti, uopšte ne shvata da crkva nije organizacija ideološkog tipa koja na sve ima gotove odgovore ili koja daje direktive da se mora misliti samo ovako i nikako drugačije, koja na određen način uniformiše ljude, i onda kad pitaju šta crkva kaže ovom i onome, ne mogu da shvate da tu postoji jedna široka sloboda i da mnogi hrišćani, tragajući za konačnim odgovorom na svoja pitanja, tom svom traganju sriču bolje ili slabije odgovore, ali da su svi ti odgovori na određen način legitimni, razumljivi, i da se tu ne može tražiti da neki magijski forum naredi šta svi treba da misle ili šta da zastupaju i tako dalje. Dakle, da je Duh Sveti, Duh istine koji nas uvodi u svaku istinu, uči nas šta treba kazati pred ljudima i pred nezabožcima, ali on djeluje tako da svako od nas postepeno sazreva i osluškuje šta Duh Božji govori crkvama Božjim. I neko to čuje bolje, razgovetnije, neko slabije, ali u svakom slučaju u tom sazvučju mnogih glasova ipak se kod onih najautentičnijih može prepoznati šta zaista Duh govori crkvama, šta je glas Božji u mnogim ljudskim glasovima. To je sveti starac zastupao. Ako je iko postojao u mom skromnom iskustvu koji je poštovao slobodu ljudske ličnosti i koji je beskrajno smiravao sebe pred svakom ljudskom ličnošću, to je bio. Napomenut ću unapred i to da je među, to sam doživio u opštenju sa njim, svetim Božjim ljudima, istinski svetim Božjim ljudima, uvijek prisutno, tajanstveno, blagodatno međusobno opštenje, i kada se u životu na zemlji nikada nisu neposredno sreli. Iz nekih reči blaženog starca ja sam bio shvatio da je on u nekom duhovnom opštenju, i čak verovatno da u molitvi istovremeno se mole zajedno ili jedan za drugoga ili za druge, nisam baš dobro shvatio, sa starcem Sofronijem iz Essexa, koji je također bio svetogorac, ali posle živeo u Engleskoj i osnovao manastir poznati svetog Jovana Kreteče u pokrajini Essex. A isto to sam shvatio u odnosu na našeg svetoga starca Justina, iz jednog razgovora sa njim, kad je on meni dao neki savjet u vezi s tim, sam onda osjetio da on na neki način poznaje bliže starca Justina nego ja. Ali o tom možda potom. Dakle, ovo neka bude jedan možda smušeni, nesistematisani, ali spontani uvod u naš razgovor. Da u vezi sa ovom temom odnosa starca prema episkopima dodam nešto. Danas je, nažalost, postalo uobičajeno jedno potpuno anticrkveno i anarhično ponašanje pojedinih ljudi. Starac Porfirije je duboko sažaljevao takve, i on sam je bio na udaru kritika takvih. Bilo je čak i na Svetoj Gori takvih ljudi koji su govorili, ko je taj nekakav Porfirije? Pa to je neki šarlatan, taj nema pojma, on ne napada carigradskog patrijarha koji je ekumenista, koji je ovakav, koji je onakav, modernista i šta ja znam. A on ne samo da nije napadao, nego naprotiv je bio krajnje odan. U Grčkoj crkvi je to vreme kada sam ja živeo u Grčkoj, a već odavno, bio neki spor unutar jerarhije, gde je pokojni arhijepiskop Serafim sa jednim brojem arhijereja, tako da kažemo, proglasio nekanonskim izbor jednog broja prethodnih arhijereja iz prethodnog vremena i njih poslao u penziju, a na njihovo mesto su izabrani drugi arhijereji. Mislim, ti prethodni nisu bili voljni da to priznaju i tu je nastao bio neki spor. Jednog dana neko tako osetljive savesti od hrišćana dođe starcu i kaže: starče, tu je neki nesporazum, koji su sad tu pravi, koji su u pravu? On kaže: dete moje, to pitanje za tebe ne postoji. Oni koji sada postoje na tim mestima, oni su za tebe jedini koji postoje. Oni prethodni su bili, sada nisu, sada su u penziji. A to, da li su u pravu ili nisu u pravu, neka oni reše na svom saboru. To ne možeš ti rešiti ni ja. To nije tvoja briga. Isto tako, bio je arhijepiskop tada Serafim, ja sam ga poznavao i često ga viđao, tako interesantan čovjek, uzgled bi rečeno, veoma mnogo je voleo srpski narod, sam je bio rodom iz Tesalije ili Epira, možda Vlah, učestvovao je u ratu kao duhovnik nekih gerilaca srodnih našim Ravnogorcima, koji su dakle bili protiv nemačke okupacije, ali nisu bili za komunizam i tako dalje, nego naprotiv. I neki su se njemu tako malo kao podsmevali, kako je priprost, kako je, ne znam. A starac Porfirije ga izuzetno voleo i cenio. I jednog dana arhijepiskop u nekoj svojoj nevolji reši da ide da poseti starca, da pita za savjet, a možda i da se ispovedi. Kad je to čuo, starac Porfirije kaže: meni, ubogom, posljednji, ništa da dolazi na noge arhijepiskop, to je nemoguće. I je onako bolestan kako je bio, kaže: ne, ne, ja idem. I odmah se spremi i ide on da metaniše, da popravi, da iskaže svoje poštovanje prema poglavaru svoje crkve. Tako da, to je veoma, veoma važan element, pokazuje jedan putokaz svima nama. Moramo ipak reći nekoliko kratkih obaveštenja, jer nisu svi možda upoznati sa tim činjenicama o njegovom životu. Samo kratko, mali pregled. On je bio rođen i odrastao u jednom malom selu na ostrvu Eubeji, Evija, kako se na grčkom izgovara. I odrastajući u siromašnoj, ali veoma pobožnoj porodici, već od najranijeg detinjstva Bog je u njemu probudio želju za monaštvo, to je bilo jako neobično. I on kao dete od 12 godina svega, kad je rešio da ide u Svetu Goru, i iskrao se tako da nisu ni roditelji znali, dugi niz godina njegovi roditelji nisu znali uopšte šta je sa njim, gde je, da li je živ, da nije, tako je otišao u Svetu Goru. A u Svetoj Gori je pravilo da se ne primaju deca, samo punoletni. I on je ipak to ne znajući otišao, naravno putovao je brodom u to vreme, to je bilo negde odmah pri kraju Prvog svjetskog rata kad je on došao u Svetu Goru, ili odmah po Prvom svjetskom ratu, bio je još dete, kao što rekoh, i seća se da kad je došao brodom u Solun, nije mogao odmah da prođe u Svetu Goru, jer je u Solunu većina stanovnika tada bili Jevreji, tek su Nemci iskorenili, a nacisti Jevreje solunske. To je bio strašan pogrom, pobili su ih skoro sve. I kaže, nije išao dalje brod jer sve bilo zatvoreno, ne rade ni brodovi, ništa, Jevreji praznuju subotu i ne mogu da idem dalje. A bilo ih je većina i nije mogao da idem. I tako da je on otišao u Svetu Goru, na brodu malom, čamcu koji ide u Svetu Goru, sreo dva monaha i kućeš ti mali. Kaže, idemo u Svetu Goru, šta će tamo? Pa kaže da je tamo da ugađam Bogu, da se spasavam. Ti si mali i tako dalje. Ali to su bili sveti ljudi, asketi, molitvenici, i oni su osjetili u tom detetu nešto izuzetno i pred vlastima Svete Gore svedočili su da je taj mali neki njihov rod, da bi uopšte mogao da ostane tu, da odmah ne vrate sa pristaništa, jer deci nije bilo dozvoljeno da ostane sa pristaništa. I tako je on ostao kod njih, bio njihov poslušnik, sve dok se jednog dana nije teško razboleo kao mlad monah, a već tada u toj mladosti toliko je bio očistio sebe da je imao darove duha svetoga, bio je potpuno već osvećen i osvećen duhom svetim. I onda su oni njemu dali blagoslov da iz zdravstvenih razloga mora da živi van Svete Gore, ali ne prestajući da bude svetogorski monah. Tako je on dospeo, najpre bio je nešto na ostrvu svom rodnom, u nekom malom manastiru, ne znam da li je isti manastir gde je bio posle starac Jakov ili neki obližnji. I onda je posle toga bio duhovnik u poliklinici, u bolnici u centru Atine, jer tamo su naravno postali uvek bolnički kapelani i kapele. Tu je služio dugi niz godina do starosti i onda je već u starosti bio u jednom malom manastiru koji je bio metoh velikog manastira Pendeli i tu sam ga i ja upoznao, a posle toga je sam sagradio svoju zadružinu koja i sada postoji, manastir veliki malo dalje na drugom mestu, i proveo poslednje godine života i tek tada pri kraju života je, da kažem, masovno primao ljude i putstvo Duha Svetoga neki način postao poznat u jednom širem krugu. A kad je već predosetio ili već bio obavešten od Gospoda o svom pokajenju, otišao je u svoj postrig, u mesto svoga mladalačkog podviga, Kapsokaliviju, u Svetu Goru, i tamo se upokojio i tamo se i njegove mošti nalaze. Ja pretpostavljam da bar neko od tih monaha zna to mesto gde je on sahranjen, ali nemaju blagoslov da o tome govore drugima, tako da ljudi odlaze tamo u Kapsokaliviju, u njegovu keliju gde je nekad živeo, ali ne znaju gde mu je grob. Prisutniji je u životu mnogih posle upokojenja nego što je bio za života, što je takođe poseban dar Boži. Ja sam na jednom monaškom velikom skupu na Kritu, koji je bio organizovao arhijepiskop Irinej, arhijepiskop Kritski i drugi episkopi Krita, bio zadužen da govorim na temu Tarac Porfirije i Srbi, Srpska crkva i srpski narod. To je takođe zanimljivo, on je mnoge stvari u vezi sa našim narodom, našom crkvom unapred znao, predviđao. Meni je tada rekao šta će se zbivati, ja prosto nisam mogao da se snađem u tome šta vam govori. I to ne bih večeras počinjao tu temu, ali eto, ako budemo živi i zdravi, Bož zdravlja, obećavam da ću je izneti, možda ne potpuno istim rečima, ali sličim, jer na grčkom jeziku sam sačuvao to što sam tamo govorio. Nisam stigao nikada da prevedem na srpski ponovo. A sad bih samo zaključio jednim svedočenjem jednoga čoveka, Grka, koje se bukvalno ovih dana pojavilo u javnosti, a do mojih ruku i mog saznanja dospelo danas na njegov praznik. Da ću to kratko prepričati, možda samo neki deo pročitati. Radi se o nekom čoveku, ime mu je Antonije, koji je po zanimanju običan taksista. Taj taksista Antonije opisuje svoje iskustvo susreta sa svetim starcem Porfirijem. Kaže on, jednoga dana kad je bio na poslu, prilazi jedan već prosed stariji sveštenik, on nije znao da li je monah ili sveštenik, on kaže sveštenik, i ulazi u taksi i kaže, ajde da me voziš Turkovunija, to su turska brda, tako se zove jedno predgrađan deo Atine. Tamo starac imao neku svoju keliju i do danas ona postoji. I sad oni sede, u Grčkoj nije to kao na zapadu da taksista ćuti, mušterija ćuti, nego se odmah stupa u neki razgovor. Slično kao i kod nas, da taksisti odmah sve znaju, sve ispituju i prekraćuju i sebi i putniku vreme razgovora. I kaže starac njemu, šta je, kaže, s tobom? Što si tako uznemiren i još hoćeš da ideš lekaru? Zar ti nije jasno da tvoji problemi i tvoja boljka nije od tela, nego iz duše, kaže mu starac. Ovaj se toliko, kako kažem, zaprepastio da zamalo da bude sudar sa nekim drugim vozilom, nekako prevaziđe to, kaže, je li, kaže, oče, poznaješ ti mene, smo se mi kad ranije sreli? Nisam, kaže, nisam te nikad pre video, ali čim sam ušao u tvoj taksi, video sam na tvom licu svetle i mračne senke, vidim da te savest veoma grize i da ne znaš ni šta da radiš, ni od čega da se čuvaš. Oče, kaže, molim te, reci mi, ko ti je govorio o meni? Niko mi nije govorio, niti sam nikad video pre ni tebe, ni tvoja kola. Ali eto sada, videvši tvoje lice, shvatio sam da se u tvojoj duši bore demoni i anđeli. Ko će zadobiti tvoju dušu? I iako ti vidiš da su anđeli u pravu, s druge strane, stid te je čak i od demona koji vladaju tobom već dugo vremena, i to skoro od vremena kada si oterao svoju ženu iz kuće. Ovaj tek onda ostao čovjek potpuno bez reči. Kaže, sav u strahu i trepetu, si li ti prorok ili svetac ili neki demon gori i od samoga đavola? Ne znam šta da ti kažem. Nisam ja, kaže, dete moje, ništa od toga što ti rekao. Ja sam grešan čovjek, ali ja sam sveštenik i kada nosim epitrahilj oko vrata, ove rese koje vise na ovom epitrahilju mom podsjećaju me na duše koje mi je Bog poverio. Zato one, kaže, postoje na epitrahilju. Zato se ja molim za sve te duše koje mi je Bog poverio, koliko mogu, brinem se za te duše. Zato sam uz Božju pomoć video i tvoju dušu koliko pati i zato mi te je žao. Kao što žalim i dušu tvoje žene koju si bez razloga oterao, iako te je ona volela, imala sve vrline i bila po svemu kadra da te usreći. Kasnije bi ti omogućila i očinstvo da budeš otac njene i tvoje dece, što si ti želeo, ali nisi imao strpljenja da sačekaš. Oterao si je nju kojom se venčao, a u kući stojao jednu drugu koja ne vidi ništa osim tvoga tela i tvoga novčanika. To on priča nepoznatom taksisti, starac. A to je sve bila istina. Ovaj taksista je prethodno bio oženjen iz susjednog sela, sela kilometar razdaljine, i u ljubavi sa tom svojom suprugom. I nešto nisu dugo imali dece. Jednog dana, kad je on vozio taksi u jednom pravcu, neka, da kažemo, lepotica je ušla u taksi i rekla kuda da idu, i kaže njemu već jednom predgrađu koje znamo i Vladika i ja, gde ima dosta šume, nije, bar tada nije bilo mnogo kuća, sada već ima, pa kaže, ja imam još vremena za svoj sastanak, možemo da šetamo malo ovde po šumi ako hoćeš. I on je video da ona u stvari, da pa kažemo grubo, se njemu nudi, i onda je počeo s tom ženom da se viđa i malo pomalo u njegovoj duši se razvijalo takvo osjećanje da je on samo jednog dana rekao svojoj ženi, odlazi svojima, neću te, u ostalom ne rađam decu, ja hoću decu i ne trebaš. I žena u suzama je morala da ode svojim roditeljima u selo, a on dovede tu, kako je na taj način upoznao, svoje kući, i prošlo je nekoliko godina u tom stanju. I umeđu vremenu dođe do ovog susreta sa starcem i do ovog razgovora koji sam sad pročitam. E sad, ovaj taksista kaže, ja pomislim u sebi, ovo je njegovo svedočenje što ja držim u ruci, pomislim ja, kaže, u sebi, mada nije ovaj ipak neki anđeo kojega je Bog poslao da razgovara sa mnom. Nemoguće da čovek mi ispriča to sve iz moga života. A na tu njegovu misao starac mu odgovara glasno: nemoj da misliš da sam ja anđeo. Time nanosiš nepravdu anđelima Božijim. Ja tebi želim dobro. Želim da se smiriš, da spaseš svoju porodicu i da spaseš svoju dušu, da izbaviš svoju ženu iz nevolje, jer ona, kao da je u paklu plače svaki dan u selu, da izmeniš svoj život da bi Hristos i mir njegov ponovo ušao u tebe i u tvoj dom. I sve će biti ne samo kako je bilo, nego bolje nego što je bilo. Ma šta kažeš, kako će moja žena koju sam oterao gledati na to? Kako će se vratiti u našu kuću posle toliko godina? Ne samo što će se vratiti, nego ćete steći decu i bit ćete srećni. Ajde sada dodaj benzina, telefoniraj svoje kući, kaži ovoj drugoj da u roku od sat vremena odlazi zajedno sa svojim stvarima i nakitom. Ostalo ništa drugo nije ni donela osim nakita, kaže on njemu. Kaži joj da si se izmirio sa svojom ženom i da je očekuješ u kući svakoga časa. To neće biti laž, jer tvoja žena zaista želi da se tebi vrati ili ti njoj da se vratiš. I spremna je na to čim je pozoveš. Jesi ti siguran u to, oče, da će se ona vratiti? Pa kaže, kao sam siguran, u ovo sam ti do sad rekao i da se sad nalazimo u ulici Staviju i da putujemo prema Kiparisiji i onda u selo tvoje žene. I tako da ne pričam dalje, ovaj u čudu prekrsti se i krene. Kaže, staras, dobro je, dete, da si se prekrstio, jer naša crkva kaže da je krst čuvar sve vaseljene, a mi smo svi u vaseljeni, i ti i ja, i kada se osenjujemo znakom krsta, onda nas on čuva i štiti. Tako smo dalje putovali, malo razgovarajući, malo ćuteći, sve do Korinta. On mi kaže jednu trenutku, stani, molim te, da dođem na prednje sedište. Sad smo mi već postali prijatelji. Nisam ja više tvoj mušterija, a ti moj taksista. Meni se sviđa da sedim na prednjem sedištu, da bih bolje video tvorevinu Božiju. Svaki put se divim tvorevini Božjoj i njegovim stvorenjima. Koliko je sve prekrasno i korisno dođeti da stalno pevaš psalam, sve si premudrošću stvorio, slavati Gospode, slavati, aleluja. Nekad sam, kaže taksista, dok sam dalje vozio, mislio da on spava, ali sam video da mu se usne pokreću. Bilo je očigledno da neke molitve i himne tiho izgovara u sebi. Jednog trenutka me pita, moliš se ti Bogu ponekada? Znaš li neku molitvu? Ja sam, kaže, sa stidom odgovorio istinu da se već godinama nisam nikada molio i da sam zaboravio sve molitve. A on me nije zato grdio, niti rekao bilo koju gorku reč, nego mi samo kaže, zato je Satana i mogao da nađe priliku da te iskušava, i to tako žestoko. Kada odsustvuje pastir, kada su i pastir ovčarski psi daleko od stada, tada kidiše vuk i napada ovce. Tako je i sa čovekom. Ako se udaljimo od Hrista, ako u molitvi ne prizivamo anđele i svete za pomoćnike u našem životu, onda se isto dešava i sa nama ljudima. I počeo da mi kazuje istorije iz evanđelja, iz žitija svetih, tako dalje. Šta kažeš ti, oče, pitam ga ja, da li bi mi Bog oprostio ove moje grehe? Slušaj, kaže, shvati jednu stvar. Ne postoji nijedan greh koji bi bio veći od ljubavi Božije. Koliko god grehova čovjek da učini, kada se pokaje i ispovedi, svi se brišu i zaboravljaju. Samo one koje čovjek neće da ispovedi i ne kaje se za njih, te grehe Bog ne oprašta. Kada sveštenik stavi epitrahilj oko vrata za ispovest, on je time stavio omču u koju u okean ljubavi Božije baca sve grehe i oni nestaju. Zato se i ne pojavljuju ponovo u našem životu. Ja sam ga pitao, daj bi ti onda mogao mene da ispovediš, oče. I onda starac pristane da ga ispovedi, negde stanu usput i starac ga ispovedi sve detaljno i ovaj se pokaje i tako dalje. I u produžetku sad kaže, i čekaj, ja idem da telefoniram tvojoj ženi u selo da dođe. Ovaj se začuje, otkud on zna telefon, kakav i kojem selu, ništa. I ode starac tu gde su stali, malo dalje, u kuću, nađe tu ženu, traži čašu vode i onda je kaže, ajde spremaj svoje stvari, vraćaš se svom mužu. Ona opet ne može da dođe k sebi, pa kaže, kako je to moguće? Ništa ti ne brini. Kaže, gde je moj muž? Zar je on tu toliko blizu? Samo ti, kaže, se spremi. I pita ona, otkud to čudo oče? On kaže, ništa ne brini. Reći ti nešto usput, a ostalo će ti reći tvoj muž u vašoj kući. A šta će, kaže, sa onom drugom ženom koja je u kući umjesto mene? Ništa ti ne brini, kaže, ona je već otišla. I tako na licu mesta Tarac se vraća u taksi i vraća u oteranu ženu, njenom mužu. Vraćaju se u Atinu, njega odvezu do njegove turske gore, turska brda, kako zove taj deo Atine, Turkogunija, i oni odvezu. I zaista se sve zbilo kako je starac njemu rekao, dobili su posle decu i tako dalje i postali prava hrišćanska porodica. Eto, to je recimo jedno od desetina hiljada, ako ne, Bog zna koliko, ispovesti javnih koje ljudi iznose, iznoseći ona dobročinstva koje im je starac učinio. Kao što je jedno drugo, opet sa nekim taksistom, koji je, videći njega, počeo da psuje i buli. Starac mu ne kaže ništa naročito, ništa prekorno, samo kaže, pa nije tu prilike tako, Bog krivi, niko nije kriv. Kad neko nema mira u sebi, ubivši čovjek, ovaj se zapanji. Jer je on imao gorku tajnu svoga života, izvršio ubistvo za koje niko nije znao i nikad nije bio suđen za to. I sada taj nepoznati sveštenik mu to otkriva. I toga je priveo pokajanju i ispovesti i spasao od duhovne smrti. Nije ga naravno osudio i tako dalje. Ako da tih primjera ima nebrojeno mnogo, svi su potresni, ali večeras moramo privesti naš razgovor kraju i ako Bog da nekom sljedećom prilikom nastavit ćemo, pa u tom delu ako Bog da, pročitaćemo i neke od pouka značajnih, ali bih bio voljan da ponovim i ono što sam govorio na Kritu u nekom obliku, gde posebno bih izneo šta je starac, brinući i o nama, o našem narodu, našoj pomesnoj crkvi, o mnogima od nas, govorio i kako je neke stvari zaista blagodaću Duha Svetoga predvideo, koje tada niko od nas nije mogao da sluti.
Čuli ste preosvećenog vladiku Bačkog, gospodina Irineja, koji je 2. decembra na dan spomena prepodobnog starca Porfirija Svetogorca u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu govorio o svom duhovnom ocu. Eto, čuli ste iz predavanja da vladika Irinej najavljuje još ovakvih predavanja u kojima će sa vjernicima i sa svima nama dijeliti svoja sjećanja na svog duhovnog oca. U nekoj od naših sljedećih emisija čućete i šta je ove iste večeri o starcu Porfiriju govorio preosvećeni vladika jegarski gospodin Porfirije, koji je i dobio monaško ime po prepodobnom starcu. A ovim bi, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, i završili večerašnje izdanje naše emisije Zagledan u Hrista, emisije u kojoj govorimo o prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu. Neka i ova naša emisija bude prilog Radija Svetigore sveveseljenskom slavlju koje je izazvala kanonizacija prepodobnog starca Porfirija Svetogorca. I neka molitvama prepodobnog Porfirija Gospod spase i sve nas. Do slušanja s Bogom. Thank you. Pratili ste emisiju Zagledan u Hrista, emisiju o podvižniku ljubavi Božje, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora emituje ovu emisiju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija, čijim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi i nas. Emisiju realizujemo blagodareći svjedočanstvima otaca naše crkve i vjernika koji su imali dar od Boga da sretnu prepodobnog starca Porfirija, koja su sabrana u knjigama Suze za svet i život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede i biblioteke Obraz svetački. Do slušanja, ostajte nam s Bogom i svako dobro od Gospoda.